de Superbaikorra izan da ederra eta honen markatzen du eta gaur izan da emakumea protagonista. Adin guztietakoa, gora borroka feminista eta posik gaur ez.
Langileak eta zaintzak egiten dituzten hainbat eta hainbat emakumeak, nahi genuen haiei aitortza bat egitea, badakigunez, gaur asko ezin izan dutela greba egin.
Para reconocer estos trabajos, tanto remunerados como no remunerados. Históricamente lo llevamos haciendo las mujeres.
Ez bakarrik bizibilizatza hiriburutako borrokak edo, bebai eskualdez berdinetan ikustarazteko ere.
Gora borroka feminista!
Libertad o fam.
Que nos tienen que dejar de matar, que nos tienen que dar nuestro rol en la sociedad, que el que nos
bederatziak eta bederatzi minutu dira Ego Euskal Herriko hiriburuetan, Madrilen, Parisen bildutako soinuak ziren. Lore Agirre, jakineko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Zer dauka Lore Agirrek esateko gaur goizean?
Bueno, alde batetik egia esan, irei asko eta sentimentu asko sortzen ditu hone guztiak, ezta? Nik puntu batzuk esatearen eta segurazki errapikatuko naiz, beste asko dagoeneko aurretik esango zuten eta, bueno, uste dute lehenik esan berdela antolaketa aldetik arrakastatxua izan zela, ez? Aste osoan edo azken hamabost egunetan entzuten egon gara, hori etzula inorku lehertzen, eta bueno, pixka bat konfiantza falta horrekin, ez, eta uste dute arrakasta itzela izan dela, areagoa, espero baino asko ze haundiagoa, ez. Bigarren puntu esango nuke, Euskal Herriko Mugimendu Feministari, gure kasuan, esker beroenak emartzaizkiola egin duten lan guztiarengatik, eguna bantolatzeko, baina baita ere jundan bost edo sei edo zazpi hamarkadetan. Aldi berean eskerrak eman bartzaizkie, gure amai, gure amonei, gure izebei. Hori delako gure genealogia, ez da? Horti gatozelako, eta neurri batean, gure genealogia, gure oraina eta gure etorkizuna espero ezagun ez, baina badu alde ilun bat, eta alde ilun hori da, emakumea, kasik klase sozial bat bezala, zapaldua izan dela, etxe barruan, lanean, kalean, eta oso txikitatik ikasi deula zein izan martzan gure neurria eta gure lekua, ez. Eta horregatik uste dute, greba honen aldarrikapenek oso erantzun hona izan dutela, oso ondo ulertu dugulako guztiok, eh? Ulertu nahi izan duenak bentsat emakume eta gizon, ez? Esan nahi dute, gure ameko oso ondo ulertu dute, gure amonek ere bai. Eta lehen uste teorantxe jardun dezute esaten, ez, manifaren batean baute zegoen horbait, baino gehiago feminista sentitzetzen edo etzekin azertzen. Uste dut feminismoak horretan ere beste bolta bat ematen diola, ez, eta feminismoak beti esan du, jakintza ez dago liburuetan bakarrik, jakintza dago bizi esperientzian, eta bizi esperientziatik sortzen den mugimendu bada, ein handi batean, ez, eta bueno, nik ez da gure amak, bere buruari feminista esaten dioten edo ez, baina bere bizi esperientziak esaten diola manifestazio horrekin eta feminismoaren aldarriekin bat egin bardula, hori argi dago ez. Eta uste dut, atzokoan hori dena pixka bizibilizatu izan dela, uste dut feminismoa hitza bera eta mugimendu bera urteetan eta urteetan demonizatua izan dela, eta batzutan oso modu aldrebesean edo oso zakarrean, da beste batzutan oso eskutuka disimuluan, baina baita ere, eta hori gaur arte eta azken minutura arte. Orduan, zaila da horren olako estigma horrekin, feminista, ez da gizar balira bezala, eta uste dut horrekin ere hautsi dugula, uste dute gazte belaunaldi ikaragarri indartxu bat datorrela, neska eta mutil, eta uste dute dagoeneko gaur egun ez esango dizut 14-15-16 urte jartzeatik adin bat pixka bat agian kontzientzia hartzeko garaian daudenak, feminismo hori gabe ez dutela biziko bere bizitzan aurrera, eta zentzu horretan uste dute atzoko egun importante izan zela, gailur bat prozesu guztian eta aurrera begira atzera pausoak ez daite emango diren, baina aztu edo saiestu edo albora utzi ezinezko gauza bat izango dela feminismoa.
Eskerrik asko, Lorea.
Vale, zuei.